naš narod ima dosta tih tradicionalnih običaja, ono kao turšija i slatko pred zimu, sitan vez, priče deci za laku noć pred spavanje, jelek i kolce i naravno najobičajniji običaj svih običaja,
zajedno.
Početak pre početka, zakon akcije i reakcije. Danas smrtnici o besmrtnosti. Naime, obećao sam i objavu o besmrtnosti. Evo je. Kao neka zadušna baba uživam da se provuvam po statusima svojih prijatelja, a onda da prenosim tračeve dalje. Naletim pre nekoliko dana na objavu mog poznanika, inače lekara i pobornika drugog, dobro drugog, pa može i drugog, ali u ovom slučaju dugog i zdravog života, Milana Popovića, koji javlja da su naučnici u nedavnoj studiji sprovedenoj u Americi otkrili da gen serpin 1 ima vodeću ulogu u starenju kod životinja i ljudi. Ljudi koji su imali retku mutaciju ovog gena, hromozom 7, živjeli su u proseku 10 godina duže od ostatka populacije. Gen serpin 1 odgovoran je za sintezu proteina PAI1, plazminogen aktivator inhibitor 1, koji ubrzano dovodi do starenja ćelija, tkiva i organa. U toku su klinička ispitivanja na ljudima sa ciljem da se putem mutacije serpin 1 gena smanji produkcija PAI1 i time značajno uspori tok starenja i značajno produži život ljudi. Toliko. Komentari odmah krenu. Prvi komentar je bio, i gde to vodi? Šta ako se život produži na 200, što da ne onda i na 300 godina? Ili ako ne daj Bože postanemo besmrtni, šta je cilj igre? Novo ničim izazvano zavereničko pitanje. Autor Milan Popović imao jednostavan odgovor, besmrtnost, bar meni, puno volim život. Pametno. Siguran sam da će višestruko produžiti ljudski vek nekoliko stotina godina ili čak i duže, smanjiti frustraciju, anksioznost i različite vidove depresije izazvane spoznajom o kratkoći perioda zdravlja, mentalne i fizičke snage. Deviza hoće sve, sad i odmah, postaće suvišna, zahvaljujući saznanju da za sve obaveze i planove vremena imate na pretek. Ovo su tek sporadični, mada pozitivni efekti. Međutim, dug ljudski vek neobično je važan za suštinski bitne istraživanja na duge staze, kao što je recimo istraživanje svemira ili naseljavanje drugih svetova. Koliko god Einsteinova dilatacija vremena bila zgodna za kosmonauta koji, leteći brzinama bliskim svetlosnoj, neuporedivo sporije stari u odnosu na ekipu sa Zemlje koja ga je poslala u svemir, ipak je porazno saznanje da niko od onih koji su ga ispratili na daleki put neće biti živ kada se ovaj vrati. Pa za ne bi bilo lepo da i mi, koji smo ostali na zemlji, doživimo trenutak njegovog povratka i iz prve ruke saznamo kako mu je bilo? San ili još bolje mogućnost neograničenog života svakako je realnost. Nerealna realnost za ovu generaciju, ali realna realnost za generacije koje dolaze. E, moj Zoki uzdiše na to, onaj komentator zaverenik, da je Bog želeo da budemo besmrtni, ugradio bi nam gen za besmrtnost, a ne ovaj o kojem doca Milan priča. Uostalom, zamisli koliko bi godina morao da radiš do penzije. Ha, pa zar je problem raditi? Suština našeg postojanja jeste u radu, a ne u penziji, koja je uzgled samo administrativna kategorija, nikako ne i alibi za lenstvovanje. Ne znam šta tvoj Bog ugrađuje, ali ako već ima radionicu, kao što kažeš, onda u njoj sigurno drži i rezervne delove. Diskusija smrtnika o besmrtnosti se nastavlja.
Korak dalje. Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate.
Technologically drugačiji.
We're 15 kilometers out.
Moderni.
We are decelerating.
Brži.
6.5 kilometers in setting.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni. Zoran Modli.
This is what they say.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
A u novi znak dobrodošli se u još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. To je dakle kad slušate, a kad gledate... Smrtnici o besmrtnosti. Jedan tekst našeg pilota koji leti u inostranstvu i koji je jedne noći letao iznad Srbije.
Za Dan Ivića prilog prilično muljav. Naime, prilog objašnjava teoriju teške muljačine. Hajmo da vidimo šta se događa u našim redakcijama. Ponovo reakcija na Little Diddle Pomomu, čiji eho i još traju. Momir Đekić sa naslovom Happy Birthday to you. Nina Kovačević, Who am I? Znate šta, ovoga meseca umrli su neke meni neopisivo drage osobe, ali ovo je IT emisija i onda bih samo hteo da kažem nekoliko reći o smrti jednog čovjeka iz IT sveta. Prvo pojavljanje je mojeg kolegi i prijatelja Darka Vitorovića u Kombank dvorani. Nije lopta, jeste lopta, nije ravna, jeste ravna, ma lopta, ma ravna, ma ploče, ma lope, ma globus je. Vladimir Slavković mi pomaže da nevrinim tomama dokažemo da je zemlja lopta. Pa hajde onda da avionom skoknemo do Novog Zelanda. Zato i da na video ode 58% svetskog internet prometa. Još malo o industriji 4.0. Pred nama je Hi-Fi Show 2018. A posle sve ovo što ste čuli, red je da čujete nešto kratko i ukratko uz proličnu muziku i jesenje vesti. Možda će vas ovo zanimati kao blic vesti, čije prošireno znanje uopšte nemojte očekivati u nastavku emisije. Dakle, sad i više nikad. Mada nikad ne recite nikad. Twitter se svočava sa istragom o prikupljanju podataka o korisnicima. Mobilne telefone koristimo više za fotografisanje nego za pozivanje. Personalizovani žilet brijači sad mogu da se ištampaju samo za vas iz 3D štampača. Google Maps dodao opciju za prikazivanje lokacija punjača električnih vozila. Popularni čuvar vaših podataka u cloudu Dropbox dobio je Gmail taster. YouTube širi svoj posao prodaje karata za koncerte, pa posle sve uticajnja online biletarnica. IT organizacije u Srbiji pozivaju da se ne usvoje predložene izmene zakona o prevozu putnika. Kevin Ho iz Huawei-a kaže, smatramo da je Mate 20 Pro najbolji telefon na svetu. I dobrodošli u Zakon akcije reakcije s rednim brojem 940, to jest 940 ili 94. Tako i najbolje.
Demo.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1983. godine.
Stignem da potomke svoje stvorim, pa da lepo mirno umrem, plutajući brzom rekom.
dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu.
Pred nama je Hi-Fi Show 2018. Ovogodišnji Hi-Fi Show, sajam audio i videotehnike, bit će održan tokom trećeg vikenda u novembru u novobeogradskom hotelu Holiday Inn. Kao i obično, naravno. Na 15. Već 15. Ljubo, ne mogu da verujem. Ljubiša Miodragović je zaista čovek koji ima beskrajnu energiju i vidite koliko dugo istrajava na ovom poslu, kako izdavanja časopisa Hi-Files, tako i na Hi-Fi Show. Rekoh, na 15. Hi-Fi Show posetioci će u salama i sobama na prvom i drugom spratu hotela imati priliku da vide i čuju aktualnu ponudu Hi-Fi i audio-video uređaja uz veliki broj premijera audio-video noviteta za domaće tržište. Hi-Fi Show će biti otvoren za posetioce 17. i 18. novembra od 12 do 19 časova, a za više informacija o izlagačima možete posetiti hifiles.show, dakle hi-files.show ili neki od sljedećih linkova: For Audio, Auris Audio, Ave Impuls, Phonos Acoustic, Sretenović Audio, Trafomatic Audio i Vox Trade. Znate šta, ovoga meseca umrli su neke meni neopisivo drage osobe. Drage osobe kako iz mog, tako i iz vašeg okruženja. I njima bi svaka od tih osoba mogli se da posvetiti jedna kompletna radioemisija. Ali onda bismo mogli govoriti samo o prolaznosti života i nepravdama zbog kojih neki koji to ne zaslužuju žive 1000 godina, a oni koji to zaslužuju umru ranije nego što je trebalo. Ali ovo je IT emisija i onda bih samo hteo da kažem nekoliko reći o smrti jednog čovjeka iz IT sveta, a te čovjek je Paul Allen. Red je, jer to je jedan od najznačajnijih ljudi IT industrije. Paul Allen, koosnivač kompanije Microsoft, preminuo je 15. oktobra u 65. godini. Tako da se napustio još jedan od pionira personalnih računara, zaslužan za njihov brz razvoj krajem 70. i početkom 80. godina. Posle napuštenja kompanije Microsoft, Allen je kao jedan od najbogatijih ljudi na svetu bio inicijator brojnih zanimljivih projekata, a javnost je poznat i kao vlasnik tima Seattle Seahawks, koji se takmiči u NFL ligi, američki fudbal, dakle, kao i NBA tima Portland Trail Blazers. Paul Allen, rođen 21. januara 1953. bio nešto stariji od Billa Gatesa, s kojim se upoznao dok su zajedno pohađali Lakeside školu. Tamo su zajedno radili na udaljenom računaru preko terminala i razvili snažno interesovanje za ovu novu tehnologiju. Posle škole Allen se upisao na Washington State University, koji je napustio posle 2 godine da bi radio kao programer u Honeywellu, nedaleko od Univerziteta Harvard koji je pohađao Bill Gates. Kada je januara 1975. godine u časopisu Popular Electronics objavljen projekat samogradnje prvog personalnog računara MITS Altar 8800, Gates i Allen su shvatili da će tom računaru biti potreban softver i sve snage su usmerili na razvoj prve verzije Basica, prilagođene procesoru 8080 koji je ugrađen u Altar. Pošto računar nisu imali, Basic interpretator su testirali na mainframe računaru kome Gates imao pristup na Harvardu, pri čemu je Paul Allen napisao emulator procesora 8080, dok je Gates na tom emulatoru testirao Basic koji je napisao. Završeni interpretator iz prve proradio na pravom Alteru, pa su Gates, koji je napustio Harvard, i Allen jedno vreme radili za firmu MITS, razvijajući sistemski i aplikativni softver da bi ubrzo osnovali kompaniju Microsoft. U početku na Allenov predlog kompanija se zvala Microsoft, koja je postala lider na tržištu softvera, naročito od kada je 1981. Microsoft napisao operativni sistem DOS i Basic za IBM PC. Inicijalni odnos u kompaniji bio je 60-40 u korist Gatesa. Paul Allen je napustio Microsoft 1983. godine, kada mu je dijagnostifikovana Hodgkinova bolest, vrsta raka koji napada limfne čvorove. Pošto je bolest zavedena u remisiju, Allen je ostao u Microsoftovom bordu direktora i obavljao funkciju savjetnika, ali većina njegovih aktivnosti bila usmerena na druge strane. Iako je izgubio milijarde na raznim tehnološkim investicijama, Allen je do kraja života bio veoma bogat čovjek, čija je današnja imovina procenjena na preko 20 milijardi dolara. Bavio se dobrotvornim radom, napisao i autobiografiju Čovjek ideja, memoari koosnivača Microsofta, u kojoj se predstavio kao čovjek koji je osmislio strategiju uspjeha ove velike kompanije. Godine 2009. podmukla bolest se vratila, ali Allen uspješno lečen sve do nekoliko dana pre smrti. 1. oktobra je svojim pratiocima na Twitteru rekao da se bolest vratila i da ga očekuju složeni tretmani. Nažalost, 15. oktobra porodica javila da je Paul Allen preminuo. Another news hour. Listen. Come on.
Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay.
Opet neki rođendan. Dobro ljudi, šta je to? No, tu je uvijek zanimljivi Momir Đekić da to objasni. Momir Đekić, cyber TV-ovac i saradnik sveta kompjutera, inače programer, nema šta da vam priča, mislim ima jednu blistavu biografiju, ovoga puta u Zakon akcije reakcije sa, pa sa naslovom Happy Birthday, Happy Birthday to you. Da, verovali li ne? Operativni sistem Android ima već 10 godina. Govorili su da je Google kompanija koja u sebi nema potencijal da iznese viziju koju je Androidu bila poverena. No, kao što nam je poznato, sve se to promenilo. iz naših dlanova nekoliko godina kasnije praktično nestala Nokia. Na vrata slave ušunjao se iPhone i iPad, a Android je, verzija po verziju, uzimao sve veći kolač globalne podele. Rane verzije Androida su za uzor imale BlackBerry, čije su QWERTY tastature bile osnov za unos teksta. Sve dok Apple nije pokazao da svet ipak želi telefone sa ekranima osjetljivim na dodir, i Android se mučio sa pravce sopstvenog razvoja. U vreme kada su vodeće kompanije u svetu mobilne telefonije zaključavale ulazna vrata u sopstveni ekosistem, Google je odabrao strategiju koja će mu doneti ne samo novac, već i poziciju najjače marketinške kompanije u svetu tehnologije. Android je od sveg začetka zamišljen kao otvoren operativni sistem u tesnoj vezi sa internetom, a u službi plasiranja Google servisa korisnicima širom planete. Sjetimo se samo koliko je buke bilo oko Google Maps aplikacije na Apple-ovim uređajima. Zamislite da Google morao da za svaku svoju aplikaciju pregovara sa ekipom iz kompanija Apple, Microsoft i drugima, uspešno kreirajući otvoreni sistem kojeg će u godinama koje slede rado prihvatiti manji i ne tako mali proizvođači tehnologije. Google je u postavljenoj strategiji pokazao izvanrednu upornost i postojanost. Među kritičarima ranog Androida svakako se izdvaja čovek koga će tehnološka istorija više pamtiti kao klovna i zabavljača nego kao rukovodioca. Steve Ballmer, nekadašnji izvršni direktor kompanije Microsoft, umeo je poprilično žestoko da govori o Androidu. U proleće 2009. godine Ballmer je Android otpisao kao ozbiljnog konkurenta, navodeći da Windows Mobile ima 100-struko veću podršku i hardverskih proizvođača i telekomunikacijalnih operatera, a da je prednost Google-a u svetu pretrage kratkotrajna, jer je David ubio Golijata. Verujemo da je Bing.com, koga je Ballmer video kao Davida u ovoj priči, svoju praćku zagubio i da je još uvijek traži. Možda bi mogao da googla za promenu. A međuvremenu dominacija je Androidu donela puno toga dobrog, ali mu je ponešto i oduzimala. Sjetimo se samo problema sa aplikacijama. Pisane za popularni telefon iz Samsungove game neretko su imali problema na HTC ili LG modelima. Sony bi izdao novi telefon koji bi privukao pažnju, ali bi aplikacije pisane za njega bile nedostupne na Motorola uređajima. Razlike u implementaciji na otvorenom operativnom sistemu su uzimale dah. Dva telefona sa istom verzijom Androida, istim procesorom i količinom memorije, ali različitom rezolucijom ekrana, često su imali veoma različito iskustvo u korištenju iste aplikacije. Ovi problemi su bili vešto korišćeni od strane konkurencije, pre svega Apple-a, koji je sa relativno malim brojem uređaja u optici uspevao da svoju marginu drži astronomski visokom u odnosu na Google. Ubrzo se i Microsoft vratio u vode operativnih sistema na telefonima i Android je bio pod žestokim pritiskom. Relativno niska margina bila je mamac koji su mnogi videli kao priliku. Kao što nam je poznato, Microsoft je svoj pokušaj da ostane ili postane bitan u svetu pametnih telefona neslavno završio. Apple je prestao da pravi telefone male dijagonale ekrana. Nokia se vratila. Android? Android danas koristi više od 2 milijarde uređaja na ovoj planeti. Pametni telefon više nije njegova jedina posebina. Tablični računari, satovi i televizori su prvi dobili svoje verzije. Kućna tehnika čeka sada u redu. I dok Google gasi pojedine svoje proizvode i linije, a neki njegovi nekad najbliži partneri lagano tonu zaborav, drugi se vraćaju iz ponora. Svetom pametnih telefona danas vladaju proizvođači sa Dalekog istoka. Kao da je sve hardversko znanje u ovoj sferi danas u rukama dalekih azijskih nacija. Softversko, sa druge strane, leži u rukama dve američke kompanije. Jedna ima iPhone i prodaje najskuplje telefone na svetu. Druga ima Pixel, nakon što je imala Nexus i prodaje najzad besplatne ili makar jeftine usluge najvećem broju korisnika na svetu. U kojoj od te dve priče leži kruna budućnosti, saznaćemo brže no što nam se čini, kaže na kraju Momir Đekić u svojoj priči pod naslom Happy Birthday to You. Tačno. Mnogima se te jeseni 2008. godine činilo da od koncepta koji je predstavila tada veoma inovativna kompanija Google neće biti mnogo. A evo sada, vidite i sami.
Najljepša muzika svih vremena.
Baby, it's a dream come true. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care. But I only have the nerve to stare. On my face, I can feel a glowing sensation taking place. I can hear the guitar playing lovely tunes. Every time that you walk in the
vesti IT News. Još malo o industriji 4.0 u okviru naravno poziva za Bizi 2018.
Uzmi salvet i zapisuj.
Ukoliko planirate da u narednom periodu redizajnirate IT infrastrukturu, nabavite neko poslovno rešenje, migrirate u cloud ili ste samo ljubite tehnologije, onda svakako treba da dođete na Bizi 2018 koji se održava 7. i 8. novembra u klubu poslanika u Beogradu. Tamo ćete imati priliku da direktno od osnivača, vlasnika i direktora najznačajnijih IT kompanija u regionu upoznate različite procese digitalizacije i izaberete onu koja će biti u vašem najboljem interesu. Istovremeno, to će biti sjajna prilika da upoznate ljude kojima ćete poveriti najdragoceniju imovinu, vaše poslovne podatke. Važno je da sa njima delite iste vrednosti, a Bizi je prilika da to prepoznate. U prezentacijanim salama u okviru glavnog programa očekuje vas više od 30 prezentacija partnera i gostujućih predavača. U goste dolaze eminentne ličnosti iz sveta nauke, biznisa, politike, glume čak, muzike. Oni će dati odgovor na pitanja zašto IT u Srbiji raste dva puta brže od BDP-a, dakle 7,5 odsto sada u odnosu na bivših 4% i kako da tu okolnost iskoristimo. Za sve vas koji planirate razvoj IT karijere ili tek počinjete da gradite poslovni profil, Bizit je odlično mesto da upoznate najbolje IT poslodavce. Posebno će biti zanimljiv panel o obrazovanju i zapošljavanju koji treba da pruži odgovor na pitanje koji su nam kadrovi potrebni i kako da ih obrazujemo. Ja ne mogu da verujem, ako ikada dobijemo odgovor na to pitanje, mi smo pobedili. Za sada i dalje trčimo mrtvu trku.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Rekli su o prvi.
Maestro, jedna mala eksplozija na početku, a onda orkestar u nastavku. Jedan crveni tepih za Dejana Ivića, koga dugo nije bilo u Zakonu akcije i reakcije. Čitavo ovo leto, ne znam šta je radio. Jel ga posle dugo vremena sa novim prilogom, a prilog prilično muljav. Naime, prilog objašnjava teoriju teške muljačine. Takve bar naslov. Pre nekoliko dana, piše Dejan, moj drugar i ja pričali smo na temu teorija zavere. Tema uveliko sažalkana i prosto je neverovatno kako stalno nalazi način da postane aktuelna. Znate i sami, na zemlji koja je uzgred ravna ploča, živimo u Matrixu i sve što se dešava oko nas samo je deo neke fantastične simulacije. O sletenju na mesec apsolutno nema govora jer su nakon završetka misije Apollo 17 prestrašeni kosmonauti preneli poruku vanzemaljaca koji uzgred žive na tamnoj strani meseca da se više nikada ne usude da kroče na tlo zemljinog satelita. Iako bila planirana 21. misija Apollo, sve je odjednom prekinuto uz obrazloženje da nema više novca. Brže bolje, krenule su priče o smaku sveta. Neki dokoni istoričar bi mogao da zaključi da smo do sada preživjeli između 200 i 2000 kataklizmi koji su bile 100% sigurne u svojoj najavi. A kada nije to nije upalilo, krenulo se sa milenijumskim bagom, kada je predviđen krah svih računarskih sistema na planeti, jer nisu bili u stanju da prepoznaju godinu 2000-itu. Mogli bismo ovako letnji dan do podne, u sred jeseni, ali ostavit ćemo to za neku drugu priliku. U monološkom dijalogu koji smo nas dvojica vodili, rekao sam da teorija zavere uopšte ne postoji, ali da se razne mahinacije, podli planovi i nečaste rabote podvode pod jedan jedini termin zavera. Pokušat ću to i da obrazložim isključivo iz sopstvenog ugla posmatranja. Gotovo da nema tačke na planeti na kojoj se ne nalazi neki lokalni moćnik. Osim bivšeg predsjednika Urugvaja, velikog čovjeka i gospodina Muhike, i još samo nekoliko takvih, svi ostali žele preko hleba pogaču. Da bi došli do toga, moraju da muljaju, lažu, varaju i rade apsolutno sve suprotno moralnim kodeksima. E sad, muke, kako to prikriti? Naravno, nemoguće je prikriti. Moguće je jedino usporiti otkrivanje, ali nikako i onemogućiti. Posle 19 godina, od čega? Pa od NATO agresije na Jugoslaviju. Jasno da je pod plaštom humanitarne pomoći ugroženom albanskom stanovništvu trebalo američku javnost preusmeriti na ratna dejstva, jer je bivši američki predsjednik, gospodin Bill Clinton, bio malo nestašan sa gospođicom Monikom Levinski. Svi koji su u tome učestvovali hteli su i svoj deo, pa danas jedan od njih, penzionisani general Wesley Clark, predstavlja kompaniju koja kopa ugalj na Kosovu i Metohiji. Da ne pričamo i o gospođi Madeleine Albright, koja je ostala kratkih rukava pa je nespretno izjavila kako Sibir mora da pripada celom čovečanstvu, a ne samo Rusiji. Ovo je bio samo jedan od nebrojno mnogo primjera kojim se može veoma jasno pokazati da takozvana teorija zavere uopšte ne postoji. Postoje samo zle namere, sitih igrača, na maloj sceni, vladara i senke koji se javno eksponiraju kako bi svetski plebs bio u zabludi da oni upravljaju državama. Ti i takvi glumci hoće svoj deo. Neki budu zadovoljni platom, a neki bi da vladaju i celom državom i državnim dobrima. Zvuči li vam ovo sve poznato? Da ne spominjem digitalizaciju svega i svačega, usforsiranje četvrte industrijske revolucije i veštačke inteligencije. Ma majstorska muvačina, nema šta. Ali hajde, da ostavimo nešto iza nastavak ove priče. Do sljedećeg puta šaljam puno pozdrava, naš Dejan koji nekako uvek bude s moje leve strane, što je ipak bolje nego da je sa desne. Zamislite Dejana Ilića kako desničari. To je zaista nespojivo sa zdravim razumom. Ali ne i teorija teške muljačine koju je posvetio svoj današnji prilog.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Sveže, lepo i inovativno.
Zairove petparačke priče.
Nije lopta, jeste lopta. Nije ravna, jeste ravna. Ma lopta, ma ravna, ma ploča, ma lopte, ma globus je. Vladimir Slavković mi pomaže da nevrinim tomama dokažemo da je zemlja lopta. Boing, boing, bum, čak, 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 boing, boing, bum, čak. Mislim, imali smo iz ostati kozeti bilo šta kada je reč o zemaljska kugla. Ali svejedno, podo mog Facebook posta od 25. avgusta, ove godine naravno, koji počinje sa zavežajem sa nešto nauke u kljunu i prvim pasosom koji kaže tačke imaju svako i svaka zapisano misao, tačka na i je metafora bilo za uzvišenu, bilo za prizemnu, ali obavezno konačnu istinu. Tačka na kraju rečenice, osim što je pastorče gramatike za funkcionalno pismene, samo je novi izazov za bezbroj novih još ne napisanih rečenica. I moja prethodna isprazna priča posvećena geolunaticima o saznanom paradoksu koji je u geostacionarnu orbitu njihove realnosti ubacio ba i koliku predstavu o ravnoj zemlji, mogli bi da se nastavi u nedogled. Ali ja to neću raditi. I tako dalje, i tako dalje. Moj Facebook prijatelj Vladimir Slavković je naknadno i nedavno reagovao na rasprave o ravnoj i loptastoj zemlji na mom profilu, odlučivši da to prekrati jednostavnim savjetima kako ravnozemljašima na najjednostavniji način dokazati da je naša planeta lopta. Evo sada Vladimira i njegovog patenta. Ako sam dobro razumeo, neki ljudi tvrde da je zemlja ravna ploča i da se kontinenti i okeani nalaze na jednoj strani te ploče. Drugi ljudi pak muku muče da im dokažu da je zemlja lopta, jer se oslanjaju na zdrav razum. fotografije, teorije, nauku i ono što mogu u tom trenutku u sebe da vide golim očima. Mislim da je to nedelotvorno, jer iziskuje kod slušalaca imaginaciju onoga što mu pokušavate predočiti, a dokaze ne vidi odmah. Uzgred ranozemljašima, nauka nije bliska. Za njih je to nešto što je neko rekao, a ne nešto što se da dokazati. Pa zato slepo veruju pričama, slično kao u slučaju religije. Naravno, ovo ne važi za manipulatore koji lansiranjem intriga dolaze do boljih rezultata merenja posećenosti sopstvenog sajta, profila na društvenoj mreži ili videa na YouTube-u. Prelažem jednostavnu metodu dokazivanja toga da je zemlja lopta. Metoda koju ću predložiti isključuje mogućnost da se bilo šta ospori, jer je dokaz vidljiv trenutno. Ne znam da li se neko ovoga ranije setio, jer je pisanja na tu temu previše i ne mogu sve da pročitam. Skoro svako danas ima pristup internetu, ravnozemljaši i na pretek. Sedite sa ravnozemljašem ili skeptikom ispred kompjutera ili uzmite pametni telefon. Pristupite internetu. Nađite neku od javnih web kamera postavljenih po gradovima na strani sveta suprotno od one na kojoj se trenutno nalazite. Kamera mora da prenosi sliku u realnom vremenu. Dakle, ako ste u Srbiji, pogledajte šta se trenutno dešava u nekom od gradova Novog Zelanda, na primjer. Ako u tom trenutku kod vas noć, na slici koju u tom trenutku prenosi kamera, bit će dan, a uz malu sreće i sunčan dan. Ukoliko osoba koja ovo pokazujete ne vjeruje da je u tom trenutku kod vas noć i samim tim mrak, otvorite prozor da se uveri da jeste. Ukoliko osoba koja ovo pokazujete ne vjeruje da je u tom trenutku na Novom Zelandu dan, već vjeruje da je kamera to snimila u nekom drugom trenutku ili da je nad snimkom izvršena neka tehnička manipulacija kako bi izgledalo kao da je dan, pređite na dodatni korak. Pozovite, recimo, pomoću Skype-a, prijatelja ili rođaka na strani sveta suprotno od ona na kojoj se trenutno nalazite, ako ima kućnu web kameru priključenu na kompjuter. Većina laptopova ih ima implementirane, kao i svi pametni telefoni. Recite mu, odnosno recite, da kameru prinese prozor ukoliko već nije napolje. Osoba pored vas će se odmah uveriti da na slici doba dana suprotno onom koje kod vas ide slika neizmanipulisana, a prenos u realnom vremenu jeste u verbalnoj korespondenciji sa osobom koja drži kameru. Ukoliko osoba pored vas iz bilo kog razloga ne vjeruje vašem online sagovorniku, može da pozove nekog svog prekookeanskog prijatelja i da se na isti način uveri da nije reč o prevari. Dakle, metoda koju sam opisao ne bi trebalo da traje duže od 30 sekundi. To je mnogo kraće od besomučnih rasprava i pokušaja da se rečima predoči činjenica o obliku zemlje. Za prihvatanje rezultata metode dona je prosječna inteligencija i čulo vida, naravno. Mada se može uvažiti i verbalni raport online sagovornika ukoliko čulo vida, ravnozemljaša ili skeptika nije u funkciji. Da, ali, dragi Vladimire, u funkciji, pored vida i sluha, mora da bude još to šta drugo što se ne vidi, a u glavi je. Music. Znate li da na video ode 58% svetskog internet prometa? A kada je u pitanju propusni opseg na internetu, nijedna kompanija ne može da priđe blizu Netflixu. Video streaming gigant troši 15% ukupnog svetskog prometa podataka u downloadu, prema najnovijem global internet fenomena izveštaju kompanije Sandvine, koji se inače bavi proizvodnjom mrežne opreme i povezanih rešenja. Podaci se odnose na ceo svet, ali bez Indije i Kine, za čije su tržište dostupni tek ograničeni podaci. U ostatku sveta internet promet sastoji se većinom od pregleda video sadržaja, na koji odlazi 58% ukupnog prometa u downloadu. Iza njega nalazi se web promet, dok je na trećem mjestu stiga kategorija online igranja, pretekavši društvene mreže, trgovinu, deljenje datoteke i razmenu poruka po potrošnji prometa. Zamislite, jeste vidjeli vi to? Potraža za serijom Stranger Things i drugim Netflixovim serijama pokazuje još i veće brojke noću. Odmah iza Netflixa smesio se YouTube sa 11,5%. Međutim, situacija u našoj regiji koja obuhvata Evropu, Bliski Istok i Afriku malo je drugačija od globalne. Ovdje je glavni generator video prometa u downloadu YouTube, a Netflix se je plasirao na drugo mjesto. Razumiju, a sigurno ste vi svjesni zašto je tako. A kada je reč o društvenim mrežama, Instagram je pretekao Facebook kao mreža s najvećim prometom. Skype je i dalje najveći potrošač prometa od svih aplikacija za dopisivanje i video razgovore, dok Spotify drži primat u muzičkom segmentu streaminga. Što se tiče video igara, Fortnite jeste u centru pažnje ovih dana, ali League of Legends je na ovom spisku prvi sa više od 51% među prvih 100 naslova. Eto tako izgleda internet top lista za ovu nedelju ili ovogodišnja doba. Da, preće biti ovo drugo.
Zakon akcije
i reakcije.
Listen carefully to this message.
Ponovo reakcija na Little Diddle Pomomu, čiji eho je još traju. Markus Maki, sendvičari i lidlaši, da li je to isto? Gadi mi se oni koji se rugaju sirotinji, kaže Markus, posmatrajući iz Frankfurta, gde više od četvrt veka događaje ovde, kod nas. Naime, i dalje pratim negativne reakcije na Lidl. Nakon lavine negativnosti prema samom lancu prode, sad su se okomili na njegove mušterije. Naime, stavljaju u isti koš sa sendvičarima. To je vrhunac arogancije. Porediti te dve stvari je totalno besprizorije. Evo zašto. Sendvičar je simbol ubistva demokratije. Ja ne branim demokratiju, ali podsjećam da po principima koji vode ovaj način vladanja, glas birača je nešto najsvetije što se može zamisliti. Ko tako nešto proda za bilo koju cenu, a posebno u bescenje, mora se po demokratskim normama smatrati kao ništavilo, izdajnik, jeftini profiter, a posebno zato što skoro niko od tih sendvičara ne umire od gladi, pa je onda prinuđen na tako gnusu trgovinu. Dakle, radi se o ozbiljnom, praktičnom, svesnom preziru ili potpunom neznanju o tome šta demokratska načela omogućuju. Ma koliko su ona mala, loša ili nemoralna, nešto ipak omogućuju. Sa druge strane, sirotinja koja je pojurila u Lidl sa nadom da će nešto jeftinije kupiti jer je načula da je tamo jeftinije, nema nikakve veze sa politikom, načelima ili moralnim sudom. Jednostavno, ko je blizu egzistencijalnog minimuma, trči gdje god stigne sa nadom da nešto učari. Tu se ne prodaje politička uloga za prokletu piletinu, već me muka od te reči, već se radi o običnom svakodnevnom i za neke jako teškom životu. Neko ko se late u redu Lidla da kupi jeftinu salamu, daleko je intelektualno pošteniji i moralniji od salonskih birača koje možemo nazivati kavijardžijama, što nije ništa drugo nego skuplja varijanta sendvičara. I oni prodaju glas za neko materijalno lično dobro na štetu drugih. Da, dragi glasači, kad god vi glasate da se neke pare vama dodele, one se otimaju drugima, jer država ne stvara nikakve prihode, već ih preraspodeljuje preko poreza. Ne postoji čarobni izvor para, pa je samo pitanje pametne politike kome će one biti date. Istina je potpuno drugačija kada vi dobijete. Neko mora da izgubi. No, vratimo se mrziteljima Lidlaša. Zašto oni to govore? Zato što ih preziru, jer ne ratuju za Kosovo, jer ne ratuju protiv zapadnog okupatora, jer ne ratuju za socijalizam ili pravoslavlje, zavisi da li piju levičari ili desničari. Zato što su Trump ili dostojanstvo pogibije u ratu za sram trke za jeftiniju salatu. Dakle, junački su obraz zamenili za tavoranje na egzistencijalnom minimumu. To je njihova pozicija. Bože, koji demagozi, bože, koji licemeri, bože, koje hulje. Jedan musliman, kada veruje u svoje, on jednostavno obuče prsluk s eksplozivom, uđe u tržni centar i pobije svoje neprijatelje. On radi po svojim uverenjima, potpuno pogrešnim, nemoralnim i apsurdnim uverenjima, ali on ne očekuje ništa od drugih, on svoje uradi i plati glavom za to. Jedan Hrvat, kada je nezadojan haškom presudom, popije otrov, ne traži od drugih da ga piju. Ovi salonski mrzitelji sede duboko zavanjeni u svoje fotelje, ko u dobro plaćenim medijima, ko u malo plaćenim, ali ne padaju na pamet da sami obuju čizme i sami krenu u ratove koje svakodnevno priželjkuju i glorifikuju. Od prvog ispaljenog metka 90-ih do danas uvijek su postojali ti uzvišeni Srbi koji su sve znali u teoriji, duboko pozadini svih događaja, jaki u nekim apstraktnim idealima, a bedni u praksi, sve pod parolom vraćao složno, svi napred, a ja za vam. Oni ne žele da motivišu sirotinju ličnim primjerima za bilo šta. Oni žele da je diskredituju da bi mogli da njom zagospodare. Ovi ljudi nikada neće pomoći siromašnima, samo će im promijeniti gospodara.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Great music for a great city.
Let's go!
Sometimes a man and a woman spends 30 or 40 years together, and they don't belong together. And then one day, one of them tries to leave, and does, but in a most peculiar way. Woman, one of these days I'm leaving you far behind, and on that day you'll be grieving. Grieve on, woman, I don't mind. Look out in the backyard,
mama,
'cause I'm leaving you real soon. gonna fly me up to heaven in my big red balloon.
You're nothing but an old fool, and that's all you'll ever be. You're nothing but an old fool. You know you'll never meet me. So stop your silly playing. It's time you settle down and hear me when I'm saying you'll never get that damn thing off the ground.
Old woman, are you? 'Cause I'm almost 10 feet high, high, high. Woman, stop your
cooking,
'cause I'll never eat that pie. I'm on my way to
heaven,
might even touch the moon. Wave me goodbye, I'm
leaving
in my big red balloon.
You're nothing but an old fool, and that's all you'll ever be. You're nothing but an old fool. You know you'll never leave me. So stop your silly playing. It's time you settle down. You better hear me when I'm saying never get that damn thing off the ground.
You never gave me
loving.
You never were the kind. You never gave me
children.
You never had the time. Remember me to
no one.
I was born this afternoon. Got it all
together
in my big red balloon.
You're nothing but an old fool, and that's all you ever be. Now you're nothing but an old fool. You know you'll never need me. So come on and stop your silly playing. It's time you settle down and hear me when I'm saying you'll never get that damn thing off the ground.
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly, over the rainbow so high.
U današnjem zakonu akcije i reakcije jedna uspomena. Ja, moj dragi Facebook prijatelj, pitao me da li mogu da pronađem negde jedan tekst koji sam pročitao, odnosno da pronađem emisiju koju sam pročitao, jedan tekst našeg pilota koji leti u inostranstvu i koji je jedne noći letao iznad Srbije. Njegove osjećaje te noći, observacije koje je pritom ispisao i koje sam ja izgovorio. Ja sam se dao u potragu i pronašao da je to pismo Aleksandra Jovanovića, mladog pilota, tada mladog pilota iz Mladenovca, koji se zaposlio u jednoj velikoj luksemburskoj kargo kompaniji Cargo Lux, koji pre toga dugo nije bio u ovim krajevima, a onda jedne noći nadlete upravo svoj rodni grad. Pronašao sam taj tekst i poslao sam, ali nisam pronašao emisiju u kojoj sam ja to pročitao. Pa sada, posle toliko godina, a od tada je prošlo 18,5 godina, želim pre svega sebe, a onda i vas, da podsjetim ovaj noćni Aleksandrov doživljaj. Rekoh, Aleksandar Jovanović je tada bio mladi, talentovani pilot iz Mladenovca koji se otisnuo u zapadnu Evropu kako bi naučio pilotski zanat i potražio napolju pilotski hleb. Uspeo je i jedno i drugo. Najpre letao na komjuter linijama avionom ATR-72, a onda dobio privlačan posao u luksemburskoj kompaniji Cargolux kao kopilot na jumbo jetu Boeing 747-400. Ovo mu je bio prvi let iznad Posavine, koji godinama pre toga nije video izbliza. Od tada je rekao prošlo 18,5 godina. Veoma me zanima šta se danas događa sa Aleksandrom Jovanovićem. U to vreme mi se nekoliko puta javljao, poslao mi pregruš slika iz kokpita i pored Boeinga 747, možda najlepšeg širokotrupnog aviona ikada napravljenog. Onda su naši kontakti utihnuli i život nas vodi paralelno. Idemo tim kolosecima i ne vidimo jedne druge, pa onda poželimo da saznamo šta se događa. Evo, ja sam odlučio da vidim šta se s njim zbiva, pre svega da vidim da li je na Facebooku. I mnogo Aleksandra Jovanovića, na desetine, čak na stotine. Neki od njih čak i jesu u avijaciji, pa njih čak i poznajem. A žive po raznim gradovima Srbije i raznim metropolama sveta. Razasuti su Aleksandri Jovanovići po ovoj planeti, ali nisam uspeo sa sigurnošću da utvrdim gde je ovaj moj, koji je ovo sve napisao pre 18,5 godina dok je bio kopilot na Boeingu 747. Danas je sigurno daleko dogurao. 18 godina je, 18 godina je polovina pilotske karijere. Vi znate da se tamo svake godine dobija godina i po, pa penzija brzo dođe. Tako, verujem da i dalje leti preko svih svetskih mora, planina i lednika. Ovoga puta na levom sedištu, ako ne Boeinga, onda nekog velikog Airbusa. Ali za mene će to biti uvek onaj mladi pilot koji je u jedan sat posle ponoći, 13. marta 2000. godine, napisao: Zdravo, gospodine Modli, noće sam preleteo preko moje Srbije. Ti znaš i možeš da zamisliš kako je lepa moja Šumadija sa 10.000 metara visine. Zdravo, gospodine Modli. Noće sam preleteo preko moje Srbije 12. marta ujutro u 1 sat i 3 minuta. Bio sam tačno iznad Mladenovca na visini od 33.000 stopa. Ti znaš i možeš da zamisliš kako je lepa moja Šumadija sa 10.000 metara visine preko Beograda, Mladenovca, Kragujevca i Niša prema Sofiji. Letim po svim kontinentima sveta, ali samo moji srpski gradovi sjaje u noći toplinom koja može moje srce da ugreje. Osjećao sam se veličanstveno. Frekvencija 123.775. Rekao sam: Dobroveče vam želim, Beograde, i puno pozdrava. Cargolux 794. Visina 33.000 stopa. Kurs ka Beogradu. Kontroler je bio zbunjen i nije znao šta da mi kaže. Očekivao je strani avion koji se obraća na engleskom jeziku. Na njegovo iznenađenje, to je bio Srbin u Boeingu 747-400, koji prvi put u svom životu vidi svoju otadžbinu sa samo mog srpskog neba. Moje nebo miriše lepše nego bilo šta na ovom svetu. Moje nebo, moja prošlost, prokleta srpska dušo, prokleti živote. Luksemburg, Abu Dhabi, prvi put u mom 32. letu prelećem moju malu otadžbinu za 20 minuta samo. Moje korenove, moje nasljeđe i kulturu, moju ogromnu Srbiju, moju nadu. Kontrolor mi odgovara: Dobroveče, Cargolux 794. Ko ste vi, gospodine? Ja mu se predstavljam punim imenom i poreklom, a on kaže: Želim ti, zemljoče, da još 30 godina letiš uspešno iznad srpskog neba, živ bio. Krišno sam plakao u noći, da moj kolega ništa ne primeti. Šta on zna šta je Srbin, srpska duša, ljubav prema napuštenoj zemlji, slomljeno srce siromašne šumadijske duše, koja svoje korenove nikada ne može da zaboravi i koja nosi večne bolove u grudima od onoga dana kada je svoje ognjište napušteno, prokleti živote. Ovu noć neću nikada zaboraviti. Moja Srbija, veličanstveno noći, obasjava nebo kao da je pun mesec, kao da je dan. A ja prepoznajem gradove i sela, kao da već po stoti put letim preko svoje kolevke. Ne treba mi dan da bih video reke, planine, kotline i srpske ravnice. Osjećam moju Moravu kako pulsira u svom koritu, vidim Avalu, mirišem Kosmaj, Zlatibor mi se smeje u lice, zemljo moja, srpsko proleće miriše. Moje srce želi napolje iz grudi. Nisam bio spreman na ovu eksploziju osjećanja i emocija. Prokleta slovenska duša me muči i ne da mi mira u ovoj noći. Podsjeća me koliko ljubav je u stanju da akumulira i reprodukuje u onim momentima kada smo ranjivi i slabi. Ipak sam zbog toga srećan, jer to me razlikuje od ostalih Evropljana. Još uvijek sam u stanju da patim i plačem kada mi je do toga. To je naša snaga. Mi nismo zbog toga slabi, mi smo žive duše sa svim vrlinama i manama. Mi znamo da nosimo naše bolove i radosti na našem bedru. To nas čini jačim u poređenju sa ostalim svetom. Abu Dhabi, 12. marta 2000. godine. Moj mladi kolega, pilot Aleksandar Jovanović.
Must be the shame. If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Hajmo da vidimo šta se događa u našim redakcijama i o čemu to piše, odnosno koji problemi more njihove čitaoce. Evo me u svetu kompjutera, a tamo stiže pismo Uroša Popovića e-mailom pod naslovom Rekla možder, ili su to moje kolege iz SK taj naslov naknadno. Da, oni su dali taj naslov naknadno. Ali da vidimo šta se krije iza Rekla moždera. Jedna stvar me već duže vremena nervira i ne znam kome bih mogao da se obratim za odgovor, govori Uroš. Pretpostavljam da većina nas dobar deo praznog vremena tokom prevoza ili u redovima ubije čitajući novine na mobilnom telefonu. Gotovo svi medijima koji imaju svoje portale na internetu u okviru vesti koji čitamo ponudi nam se često i video snimak koji u vezi sa tom vešću. Kliknemo na nju i bez bilo kakve najave ili obaveštenja krene reklama. Ako nismo na Wi-Fi mreži, to znači da neko bez naše saglasnosti koristeći naše megabajte plasira reklamu nečega za nas, zašta nas u 99,90% slučajeva baš briga. Ok, možemo da prekinemo emitovanje reklame, ali su dok mi kliknemo, megabajti već pojedeni, dođemo do toga da nam neko uzme novac iz džepa, pošto je LTE. Te megabajte mi plaćamo da bi nam emitovao nekakvu glupost od reklame zašta, bar da znam, nismo prethodno dali saglasnost. Da li je ovo uopšte dozvoljeno? Evo predsjednika redakcije Vladimira Trajkovića koji ima za sve odgovor, pa i za ovo pitanje. Pošto i nas lično reklame, pogotovo tako agresivno nametnute, zanimaju koliko je lanski sneg, u potpunosti te razumemo. Nažalost, postavljanje pitanja legalnosti ovakvih sadržaja nam ne ide na ruku, jer je sadržaj koji se nudi na tim sajtovima besplatan po znacima navoda, odnosno nisi se pretplatio na sadržaj pa da bi mogao da zahtjevaš da ti se prikazuje samo ono što želiš i što si platio. Ipak tu važi ona stara, ko ne plati na mostu, platit će na ćupri, jer te poseta takvim sajtovima košta makar onoliko vremena koliko ti je potrebno da skloniš pop-up prozor ili zaustaviš reprodukciju reklamnog sadržaja, a pored toga košta i živaca i potrošenom internet saobraćaja. Da bi se dodatno obezbedili u uslovima korištenja svakog sajta, obično je napisano da je korisnik samim pristupom sajtu saglasan sa uslovima korištenja, a gde je uglavnom navedeno da je reklamni sadržaj i sastavni deo sajta koji će biti prikazan na način na koji vlasnici sajta nađu za shodno. Uglavnom, koriste se metode targetovanog marketinga u skladu sa interesovanjima korisnika, počev od najprostijih cookies varijanti do naprednog praćenja u okviru Google Ads ekosistema, gde se obrađuje gomila podataka vezana za svaku dušu koja koristi blagodeti Google univerzuma i njegove tamne strane. Problem u velikoj meri možeš da rešiš uz pomoć nekog blokera. Opera for Android ima već ugrađen blokator neželjenog sadržaja, čitaj reklama, koji je prilično efikasan. Ipak, ako želiš nešto još bolje i efikasnije, instaliraj Firefox ili uBlock Origin ekstenziju. Ako je koristiš na desktop browserima, znaš već i sam koliko je efikasna.
Oh, it was very exclusive.
Hvala. A sada, tema emisije.
Just one moment, please.
Nina Kovačević, Who am I? Ko je I? 21. vek sa sobom donosi, još uvijek donosi brojne novitete na gotovo svim poljima. Tehnologija je samo jedna od karika globalnog lanca promjena čiji smo svakodnevni svedoci, a veštačka inteligencija, AI, sasvim prirodno se i neizbežno nametnula kao sastavni deo ovog lanca. O veštačkoj inteligenciji poznato je kao AI, od engleskog termina Artificial Intelligence, polemišu naši prijatelji, stručnjaci iz oblasti tehnologije, kompanije čiji rad se bazira na novitetima u oblasti veštačke inteligencije, dok se mediji sve više bave ovom zanimljivom tematikom, najzgled neuhvatljivom i sve više prisutnom u našim životima. A koliko mi zapravo znamo o veštačkoj inteligenciji? veštačka inteligencija, AI, deluje kao savremeno otkriće koje i dalje velikom broju ljudi u potpunosti neshvatljivo. Ipak njen razvoj počeo odavno i traje već dugo. Ideja o postojanju veštačke inteligencije rođena je još u drugoj polovini 20. veka. Predstavlja onaj deo softvera koji je sposoban da obavlja funkcije za koje se može reći da zahtevaju inteligenciju. To znači da telefon ne mora da bude eksplicitno isprogramiran za svaki pojedinačni zahtjev, odnosno radnju koju pokrene njegov korisnik. Umjesto toga, zahvaljujući AI, uređaj koristi svoje već postojeće znanje ili iskustvo za snalaženje i rješavanje nekog konkretnog zahtjeva. Veštačka inteligencija zamišljena je kao virtualni pomoćnik savremenog čovjeka. Njena svrha je unapređivanje već postojećih aktivnosti i lakše rješavanje svakodnevnih problema, kako bismo mi, kao njeni krajnji korisnici, imali više vremena za sebe. Danas, kada se život prebrzo odvija i kada raspolažemo sa sve manje slobodnog vremena, veštačka inteligencija teži svom zlatnom dobu. Cilj kompanije Huawei jeste da upotrebom veštačke inteligencije svojim korisnicima olakša svaki korak pri upotrebi mobilnih telefona. Radnju koja je nekada zahtevala bar 5 različitih poteza na našim uređajima, danas je moguće izvesti samo jednim potezom, zahvaljujući optimizaciji koju pruža upravo veštačka inteligencija. Uređaji koje pokreće veštačka inteligencija pamte obrasce našeg ponašanja i načine na koji koristimo svoje mobilne telefone, skraćujući tako procese koje obavljamo, a zauzvrat nam daju najveći poklon današnjice – vreme. Huawei nam je da vas podsjeti na ovo, 16. oktobra predstavio sve pogodnosti korištenja uređaja čiji se operativni sistem zasniva na unapređenoj verziji veštačke inteligencije. Dakle, pripremite se ili ste možda već spremni. Stigli su telefoni Huawei Mate 20 serije. Nekako se ova globalna priča s početka na kraju poklopila sa Huawei Mate 20 serije. Šta ćete, svaka piramida ima svoju osnovu i svoj vrh.
I feel much better now.
Zajed.
Better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking.
Ooh-hoo.
Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo.
Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
When the big black car said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me?
Ooh-hoo, ooh-hoo.
But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me.
Ooh-hoo.
My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh-hoo, ooh-hoo.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh-hoo, ooh-hoo.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo, ooh-hoo.
Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see.
Ooh-hoo.
Yeah.
Ooh-hoo.
And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
Ooh-hoo.
For me, big black horse and a cherry tree. I can't quite get that 'cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah.
Ooh-hoo.
Big black horse and a cherry tree.
making me.
Čika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije. Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odem na avion ili da oslušam emisiju Zorana Modlija.
Ispovesti i priznanja bez posljedica.
Znate, ne mogu da se baš pohvalim da nešto odlazim u operu, da gledam baletske predstave, pa čak i u pozorište i u bioskop. Ne znam kad sam posipao bio u bioskopu, sve nešto gledam sa kućnih malih ekrana. Sve te žanrove koje sam nabrojao. Dakle, nešto ne gledam te stvari uživo, a sve sebe ubeđujem da je to zbog toga što sam se preopteretio raznim drugim vrstama obaveza koje moram, želim ili ih namerno sam sebi naturam. E, ovoga puta sam otišao na jednu premijeru. Premijeru ne u žanrovskom smislu kojim se moj prijatelj bavi, već premijeru u smislu lokacije na kojoj je ona održana. Bilo to prvo pojavljanje mojeg kolegi i prijatelja Darka Vitorovića u Kombank dvorani u Beogradu. Nije bila baš velika u pitanju, bila u pitanju ona manja, ali velika se najavljuje već za novembar mjesec. Pa, kako je bilo? Bilo je sjajno, a ja ću se osloniti na moj vlastiti Facebook utisak koji sam objavio prošle sedmice pod naslovom "Nije mu ništa, a nama?" Nije nama. Još nisam bio u domu sindikata od kada je postao Kombank dvorana. 20. oktobra obrzo sam ušao u preuređeni hol i s radošću utvrdio da se u njemu i dalje dobro snalazim. Mudro sam uočio poziciju blagajne, u čemu mi je vjerojatno pomogao džinovski sveteći natpis "blagajna". Na blagajni se prodaju kole, slatkiši i kokice, koje devojčica koja se pohvalila da ima moju pilotsku knjigu, a nije pilot, lopatom tovari u prugaste kartonske kontejnere hektolitarske zapremine. Misli da kokice potpomažu biološki opstanak gledalaca, Milja 22, Zoe i prvog čovjeka na mjesecu, Venoma, Johnny Englisha i, u mom slučaju, stand-up komedije Darka Mitrovića "Nije mi ništa". Sve to ukupno 6 sala, od kojih je tek jedna deklarisana kao velika. Ta velika ima 1600 sedišta, a ostale u prosjeku onoliko koliko dobijete kada 1600 podelite sa 6. Darko Mitrović će izaći ogoljeno sam na scenu one velike idućeg mjeseca. Jedva čekam. Sinoć je bio u maloj, onoj 6. srednjim brojem 6. Smatram to tek probom za veliku. Mada, kada vam kažu mala, učini vam se da je veća nego što treba, naročito dok čekate da uđete. Kapacitet od 260 sedišta odgovara lepo popunjenom jumbo jetu. A i osjećali smo se kao da smo na aerodromu. Nagurali su nas u omanju čekaonicu pred ulazom u dvoranu, ne otvarajući vrata sve do 21.05. Tipična slika sa aerodromskog gejta dok čekate da vas puste u avion. Pa dobro, bar nije bilo rentgena. Tako smo kasnili, već u poletanju. Ali zato je posle sve išlo munjevito, kao i na radiju u mentalnom razgibavanju. Ne baš kao, jer ovdje postojao scenarijo. Tako mora ako nećete da ličite na ofucane pripovedače viceva koje nam par ha-ha kanala potroje kao stand-up komičare. Dare stravično ozbiljno shvatio svoj neozbiljni posao i neviđeno hrabroga iz klubskog ambijenta prenu u mrak stroge dvorane s plišanim sedištima, obasjan samo jednim topom ispred bioskopskog ekrana posudog zvezdama na tamno-plavom nebu. Na samom startu ga je u petu brzinu odmah ubacio otvarač, srpski opener Igor Brakus, genijalnim komemorativnim traktatom koji je spremio za Darkovu sahranu, pa je za ovu priliku morao donekle da ga prepravi. A sve ostalo je legenda. Mislim da je ova floskularna, ali istinita rečenica o legendi zgodna da bar nekako završim ovu objavu, tek da vam umjesto bezazlenog "see more" na Facebooku ne iskoči ono užasavajuće "continue reading" kao najava nepodnošivo dugačkog teksta. Ali ne brinite, u najavi je i nastavak.
Najljepša muzika svih vremena.
Da avionom skoknemo do Novog Zelanda. Pa ste ovo, radiš 4, a plaćen si za 5 radi dana. Kompanija na Novom Zelandu odlučila je da proba radnu nedelju od 4 dana, a efekat je bio višestruko pozitivan. Radnici su bili srećni, a produktivnost veća, pa kompanija razmišlja da ovo radno vreme i ostane. Da li je produženi vikend dobra ideja ili možda bolje uvesti radnu subotu kao i mogućnost radnog vremena od 12 sati kao što to predlaže Austrija? Vođeni primjerom kompanije Perpetual Guardian sa Novog Zelanda, konsultantska firma Logička Matrica iz Zagreba, dakle kod naših komšija, uvodi probni period rada od 4 dana nedeljno također, najavila je direktorka te kompanije Renata Šeperić Petak. Dama ima zaista divno prezime jer njeni radnici radit će ponedjeljak, utorak, sredu i četvrtak, a petak neće. Subotu i nedjelju naravno također. Tako će za početak i konsultantska firma iz Zagreba napraviti 6-mesečni eksperiment, pa će prvo samo jedan čovjek uz rotaciju abecednim redom, naravno, raditi 4 dana u nedjelju. A ako se to pokaže kao dobro rješenje, Renata je spremna da celokupni posao organizuje u 4 dana nedjeljno, dodajući da je to mala firma sa 10 zaposlenih, uglavnom mladih ljudi. Renata očekuje da se to neće loše odraziti na poslovanje, već suprotno. Svi imaju ugovore na neodređeno vreme, godišnje odmore i plaćen prekovremeni rad, ali mislim da im treba malo više odmora. Ne pravim problem oko toga ako ljudi ponekad zakasne na posao. S druge strane, celo poslovanje je na cloudu. Iako kolege nemaju sastanke tog dana ili neke fiksne obaveze u kancelariji, mogu posao da odrade i od kuće. Ako ste u kancelariji od 8 do 16 časova, dok dođete do kuće, više ništa ne možete obaviti za sebe, zaključila je gospođa Petak. Fantastično. Draga Renata, vama treba podići spomenik, a vaših 10 zaposlenih to će sigurno i učiniti. Nadam se u ona 3 neradna, a ne u ova 4 radna dana. A vi ostali poslodavci, sram vas bilo. Jeste li čuli ovo? Brže bolje probudite svoju savjest i počnite da mislite o svojim zaposlenima.
Jel može neki šlag?
Oh, naše pesme iz 18 zajskih godina.
Come over to the window, my little darling. I'd like and try to reach your palm.
I used to think I was some kind of gypsy girl before I let you take me home.
Now so long, Marianne, it's time that we began. You know that I love to live with you, but you make me forget so very much.
I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for.
Now so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again.
To bi bilo sve iz redakcije, zakon akcije i reakcije. Samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem
zakon akcije i reakcije.
Smrtnici o besmrtnosti. Jedan tekst našeg pilota koji leti u inostranstvu i koji je jedne noći letao iznad Srbije. Za Dejana Ivića prilog prilično muljav. Naime, prilog objašnjava teoriju teške muljačine. Hajmo da vidimo šta se događa u našim redakcijama. Ponovo reakcija na Little Diddle Pomomu, čiji eho je još traju. Momir Džekić, a sa naslovom Happy Birthday to you. Nina Kovačević, Who am I? Znate šta, ovoga meseca umrli su neke meni neopisivo drage osobe, ali ovo je IT emisija i onda bih samo hteo da kažem nekoliko reći o smrti jednog čovjeka iz IT sveta. Prvo pojavljanje je mojeg kolegi i prijatelja Darka Vitorovića u Combank dvorani. Nije lopta, jeste lopta. Nije ravna, jeste ravna. Ma lopta, ma ravna, ma ploče, ma lope, ma globus je. Vladimir Slavković mi pomaže da nevrinim tomama dokažemo da je zemlja lopta. Pa hajde onda da avionom skoknemo do Novog Zelanda. Zato i da na video ode 58% svetskog internet prometa. Još malo o industriji 4.0. Pred nama je Hi-Fi Show 2018. To je dakle kad slušate, a kad gledate... Gledam recimo TV javljanja sa lica mesta i primjećujem da su advokati koji brane kriminalce, narkodilere i ubice novinara listom drčni, ubedljivi i neopisivo brbljivi, dok su zastupnici mučeni kako i traže pravdu, uglavnom duboko zašli u godine, umorni od svega i bez trunke harizme. Šta li onda breg nepravde roni? Blitzkrieg, agresija ili ona mirna voda iz narodne poslovice? Ako pravda pobeđuje, nešto treba menjati. Ili advokata, ili poslovicu. Doviđenja iz Zakona akcije i reakcije s rednim brojem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 940, to jest 940. Ili 94.
0.
Tako i najbolje.
Goodbye.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.